Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad. Algab saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja me hakkame rääkima digiallkirjadest ja nendega kaasnevatest takistustest äriajamisel ja juriidilistest nüanssidest. Probleem on nimelt selles, et tugevas digiriigis Eestis kasutatav digiallkiri on täpsem, tugevam ja üldiselt parem kui see, mida ülejäänud Euroopas enamasti nõutakse. Teemadel avavad juriidilisi nüansse kaks saatekülalist. Siin on Trinity advokaadibüroo advokaat Peeter Mõtsküla. Tere!
Tere!
Samuti on siin digiallkirja tööriista arendamise ettevõttest EID Easy asutaja Margus Pala. Tere!
Tere, tere!
Tänase saate mure keskendub sellele, et usaldustasemed Eestis ja Euroopa Liidus aksepteeritava e-allkirja vahel usaldustasemed on erinevad ja see tekitab siis rahvusvahelise äriajamisel probleeme. Kui vana see probleem on? Miks me täna sellest räägime?
Probleem ei ole uus ja tegelikult ei ole küsimus isegi mitte niivõrd usalduse puudumises, kuivõrd teadmise puudumises. Ehk minna ajas tagasi, Eestis hakati digiallkirjaga tegelema varsti pealt 20 aasta tagasi. Meie ID-kaart on just saanud 20 aastaseks ja see, kuidas Eestis on digiallkirju antud, kuidas neid kasutatakse, see on muutunud täiesti igapäevaseks. Nüüd Euroopas sellel ajal, kui meie alustasime, ei olnud veel midagi. Ühtset raamistikku ei olnud, aga kui vastu võeti EIDAS määrus, mille alusel siis üle kogu Euroopa Liidu digiallkirja või elektroonilist allkirja tunnustama hakati, siis see raamistik tekkis. Ja küsimus hästi lihtsalt oli see, et kui EIDAS kehtestas kolm eraldi usaldustaset, lihtsalt elektrooniline allkiri, edasi jõudnud elektrooniline allkiri ja kvalifitseeritud elektrooniline allkiri, siis Eesti oli seni elanud ainult ühe digiallkirjaga, mille tegelik usaldustase või usaldusväärsuse tase oli sama, mis kvalifitseeritud e-allkirjal ja natukene veel kõvem.
Siis see, mis Eestis tehti, oli kohe kõige kõvem. Miks selle Euroopa määrusega need kolm taset üldse tekitati, milleks need vaja oli?
Kolm taset on selle jaoks, et esiteks see kõige kõrgem tase kvalifitseeritud digiallkiri, seda on natuke raske saada. Selleks peab olema täitsa kindel, kes see inimene on, et ta on paperi peal tehtud allkirjaga võrne allkiri ja seda kõik nagu kohe hoobilt ei oska teha. Ja siis pandigi sinna määrusse kirja, et digiallkiri on elektroonilised andmed, seotud elektroonilise andmetega, et see on kõige lihtsama kujul. Et digiallkiri võib olla peaaegu iga asi. Ja et midagi on vahepeal oleks ka, et kus on nagu natukene kindlust juures, aga ta ei ole päris omakäelise allkirjaga võrdne, siis tehti see nii-öelda täiustatud digiallkiri.
Okei. Okay. Eks siis määruses ongi täpselt kirjas, et mis selle allkirja, mis andmeid see allkiri peab siis nagu sisaldama, eks ole? Oskate kuidagi?
Just, et nagu see, mis Margus just ütles, see kõige lihtsam elektrooniline allkiri EIDAS määruse kohaselt elektrooniliseks allkirjaks on ka see, kui ma võtan näiteks mingisuguse PDF-i ja lihtsalt copy-paste tõstan sinna oma käsitsioonistatud allkirja skaneeritud pildi, kleebin selle sinna sisse ja salvestan selle ära, see on ühed elektroonilised andmed, mis on teiste elektrooniliste andmetega seotud ja mis on mõeldud väljendama minu seost selle dokumendiga. Nüüd probleem on selles, et sellisel viisil moodustatud e-allkiri ei ole absoluutselt mitte mingil määral turvaline. Ta ei võimalda tegelikult identifitseerida seda isikut, kes selle allkirja andis ja ta ei välista ka seda, et seda dokumenti pärast allkirja andmist võidakse muuta. Nüüd edasi jõudnud või see täiustatud e-allkiri, selle puhul on juba dokumendi muutmine pärast allkirja andmist võimatu, aga mis tuleb juurde alles kvalifitseeritud tasemel, on see, et on tegelikult teada, kes on see isik, kes selle allkirja andis. Ja Eestis, tänu ID-kaardile, mis on meil üleriigiliselt igal ühel käes olemas, on meil igal ühel olemas tugev elektrooniline identiteet. Ja see on midagi, mida suures osas muust maailmast sellisel kujul, sellisel moel lihtsalt ei eksisteeri.
Jõudsime üsna lihtsalt probleemi tuumani. Endine Euroopa digivolinik ja Eesti eurosaadik Andrus Ansip ütles eelmisel nädalal siin samas Äripäeva raadios, et kuigi 2016 võeti see IDAS määrus juba üle Euroopa vastu, et kõik Euroopa riigid hakkaks vastastikku neid e-allkirju siis tunnustama, et sellega on liitunud nüüdseks vaid 14 riiki, et süsteem tegelikult ei toimi. Oskate siin ka kommenteerida, miks see nii võib olla?
Mina oskan siin öelda, et päris tihti on mängus nagu kommertshuvid, et näiteks ütleme Põhjamaades, ütleme Soomes on see pangalink on väga aktiivselt kasutuses, et kui seda hakata nagu üle euroopaliselt kasutama, siis peavad pangad sinna rohkem investeerima, et olla ka reaalselt kindel, et see isikutuvastus on nii hea, nagu ta peaks olema Euroopa tasemel. Üks asja on investeerimine ja teine on see, et sel juhul saab neid andmeid ühendada ära EIDAS nõudiga, ehk siis kõik Euroopa liidud riigid saaks hakka kasutama ja sellest raha küsimine on siis ka natukene rohkem nagu raskendatud ja keegi peab ka sinna need kinni maksma, kes need kõik isikutuvastused, mis selle kodu tehakse.
No see on asja üks pool, asja teine pool on nüüd erinevates riikides on ütleme need privaatsusnõuded ja privaatsustraditsioon ja privaatsusteadlikkus on väga erineval tasemel. Näiteks sakslastel tulenevalt nende ajaloolisest taagast, millest nad siiani pole üle saanud, on väga raske aksepteerida seda, et inimesel võib olla mingisugune number, sest Saksamaal numbritega inimesi koheldi veidi teistmoodi, kui see tänapäeval kombeks on. Meil see sama üleriigiline isikukood, see, et meil on unikaalne identifikaator, mida on läbi mille on võimalik üles ehitada meie elektroonilist identiteeti. Seda sellisel kujul Saksamaal lihtsalt ühiskond ei ole veel siiani vastu võtnud ja seetõttu ilma tugeva elektroonilise identiteedita teha seda kõige kõrgema taseme elektroonilist allkirja ei ole tehniliselt lihtsalt võimalik.
Selge pilt ja siin jõuamegi selle probleemini, mis otseselt ettevõtjaid puudutab ja kus advokaadid mängu tulevad, et Eestis ei taheta neid madalama usaldustasemega allkirju siis tunnistada, on mul õigus.
No nii see on, sest kuigi EIDAS määrus ütleb seda, et ei tohi kõrvale jätta elektroonilist allkirja või tähelepanuta jätta või menetlus kõlbmatuks pidada lihtsalt sellepärast, et see on elektroonilisel kujul, siis meie praktikas, võtame kas või sellise lihtsa asja nagu mingisugune välisosanikega osaühingu osanike otsuse vastuvõtmine, kus osanikud digiallkirjastavad või elektrooniliselt allkirjastavad selle otsuse, kas see aksepteeritakse äriregistris või mitte, sõltub tihti lugu ka konkreetsest kohtuniku abist, kes seda kandeavaldust menetleb.
Miks nii?
Just nimelt sellepärast, et kuidas nüüd kohtuniku abi Eesti õiguse ja Euroopa õiguse koosmõju tõlgendab. Eesti siviilseadustiku üldosa seaduses, kus on tehingu elektrooniline vorm on defineeritud, seal on määratud ära, et see allkiri peab võimaldama, see elektrooniline allkiri peab võimaldama sellisel juhul siduda konkreetset isikut selle dokumendiga, peab tagama, et dokumenti ei oleks pärast allkirja andmist muudetud ja peab võimaldama identifitseerida või kindlaks määrata ka allkirja andmise aja. Nende nii-öelda pehmemate allkirja viiside puhul, kus ei ole see tugev allkirjastaja isiku identifitseerimine tagatud, noh, sellisel juhul nii-öelda Eesti seaduse järgi see allkiri päris korralik ei ole, samas EIDAS määrust lugedes, ma ei või seda allkirja pelgalt sellepärast kõrvale jätta, et see on elektroonilisel kujul.
Ja kohtupraktikat on mõlemat moodi.
Reaalsed praktikat on mõlemat moodi.
Tuleme lahenduste juurde täpselt teises pooles tagasi, püüame siin veel natuke probleemist rääkida ja mis muus maailmas toimub. Probleemi natukene võiks aadata lahendada ka sellised internetipõhised lahendused, mis siis need natuke nagu ühildavad, DocuBit ja DocuSign. Kuidas need kasutajad aitavad?
Ma võin rääkida natuke nagu DocuSignist, et DocuSign on väga populaarne teenus. Ta töötab niimoodi, et saadetakse link e-maili peale, siis keegi klikib sinna linki peale, kes e-maili kätte saab. Sellega on nii-öelda isikutuvastus tehtud, mille järel siis inimene kas joonistab piirega mingisugus nii-öelda allkirja moodi pildi sinna või ta valib mingi ilusa fondi, millega trükib oma nime, mis on siis nagu allkiri. Aga probleem selle juures on see, et seda on nagu väga lihtne nii-öelda tagasi lükata, et mina ütlen, et ma mitte kunagi ei pane oma arvutit lukku, ma ei tea, kes minu arvuti juures oli, ma ei tea, kes ei klikkis ja siis see allkiri ei ole nagu kehtiv.
See on seotud arvutiga, mitte isikuga?
Jah, arvutiga ja e-mailiga ja ütleme, noh, kui näiteks saadad mingi Gmaili peale omale, siis noh, iga üks võib teha mingi suvalise Gmaili aadressi. Ja siis isiku tuvastus on keeruline ja ametnikel ka, et kui nad peavad need allkirju, noh, nad ei tohi nagu tagasi lükata, vaid nad peaksid need analüüsima, siis reaalselt, kas see allkiri, mis DocuSigniga on tehtud nii-öelda tavalisel viisil, et kas see allkiri on kehtiv või mitte, see reeglina selgub alles kohtuotsuse nagu välja kuulutamisega. Ja et panna ametnikule kohustus hakata nüüd analüüsima, kas mingi allkiri kehtib või ei kehti, see on nagu päris suur töö. Et selles mõttes siis on kindlasti oluliselt lihtsam ja efektiivsem kasutada ainult neid kvalifitseeritud allkirju, kus neid küsimusi üldse ei tegigi. Kui kvalifitseeritud allkirja tuleb, sa tead, see on kehtiv, sa tead täpselt, kes on allkirjastanud ja mingid probleemi nagu selle juures ei ole.
Margus, teie ettevõtte EID Easy on Äripäeva infopanga andmetel veidi üle 5 aasta vana, 2020. aastal oli käibeligi 20 000 eurot, oma lõigus?
Jah, et see alustasime 2016 aastal, ta oli hobiprojekt, siis tegime WordPressile nii-öelda digi ID-kaard integratsioon, siis hakkasid teised küsima juurde, et aidake mul ka teha, siis tegime selle tooteks.
Rääkige, nagu startupide puhul tehakse, et nagu oma vanaemale seletaks, kuidas teie ettevõtte väärtust pakub ja kuidas raha teenib?
Okei. Meie ettevõte aitab ettevõtetel digiallkirju kasutusele võtta, et Eestis, Baltikumis ja ka üle Euroopa. Hetkel on meie kaudu võimalik teha digiallkirju 58 erinevas riigis, mis on täiesti ID-kaardiga samal tasemel. Ja kuidas me teeme, siis selle jaoks on meil nii-öelda API ehk veebiteenus, mille peale igaüks saab ehitada omale rakendusi, mis toetavad digiallkirju. Need võivad olla kamas samad, need DocuBitid või DocuSignid ja enamasti meil kasutatakse ettevõtte, ütleme nagu näiteks Ramirent, tal on ise teenindus, seal sõlmitakse klendilepinguid, meil on spordiklubisid, meil on finantsasutusi, kes oma ise teenindusest tuvastavad isikud ja sõlmivad lepinguid.
Ja seal sellel ehitataval platformil siis on selle ettevõtte teie kliendi enda otsustada, mil viisil ta oma kasutajad siis identifitseerib?
Jah, täpselt niimoodi, et meil on hästi palju erinevaid viise, kuidas neid digiallkirju saab teha. Alguses oli meil ainult kvalifiseeritud digiallkirjad, aga kuna osades riikides, ütleme näiteks Leedu, et 90% suudab seda kvalifiseeritud allkirju teha, siis mõned ikkagi veel ei suuda. Siis selleks, et ikkagi saaks kasutada ja kui ütleme ettevõttele sobib, ta on nõus seda riski võtma, et see allkiri ei ole kehtiv lõpuks, siis saab niimoodi teha, et üks allkirjastab ID-kaardiga Eestis näiteks, teine on Soomes siis allkirjastab nagu täiustatud tasemel pangalingiga ja kolmas siis allkirjastab DocuSigni stiilis e-mailiga.
Eks teie teenus on suunatud peamiselt ettevõtetele?
Jah, ettevõtetele, et kes tahavad integreerida nagu kõrgetasemelisi allkirju oma infosüsteemidesse või tahavad midagi peale ehitada.
äkki on mõni huvitav kasutajalugu veel ?
Viimasel ajal kõige huvitavamad kasutajalood on just nii-öelda nagu digiallkirja portaalid , kuna neid kõrgetasemelisi allkirju väga kättesaadav ei ole palju , siis isegi päris suured DocuSigni konkurendid aktiivselt otsivad viise , kuidas neid probleeme lahendada ja seetõttu nad ongi nagu pöördunud meie poole ja üsna varsti peaksid siis välja tulema mingid uudised , kus on suured rahvusvahelised digiallkirja portaalid , kes on võtnud meie teenuse kasutusele , et aidata nende klientidel nii-öelda tavaliste lihtsate digiallkirjade kõrvale panna ka kõrge kvaliteedilisi kvalifitseeritud ja täiustatud digiallkirju .
Räägime , tuleme niisuguse tavainimese vaate juurde korra tagasi , natuke selle määruse juurde , inimesed , kes iga päev võib-olla digiallkirju ei anna , siis mis peab inimesel olema , et digiallkirja anda , nii tarkvaraliselt kui riistvaraliselt ? ja kui tihti seda kõike uuendama peab ?
Selleks , et digiallkirja anda Eestis , kui me ütleme , üle riigipiiride ei lähe , vaatame , mis Eesti praktika on , siis Eesti igapäevaelus on selleks kolm võimalust , kas ID-kaart , mobiil-ID või Smart-ID . ja siis juba lisaks peaks olema kas Digidoc tarkvara või siis väga palju digiallkirjade andmisi käib tegelikult ka läbi mingisuguste portaalide , läbi teenusepakkujate , kui ma lähen mingisugust lepingut teenusepakkujaga sõlmima , kõik need korrad , kust mult küsitakse PIN-kahte , see ongi see hetk , kus ma annan tegelikult mingisugusele mulle näidatud dokumendile digiallkirja . pangas käies iga kord , kui ma mõnda makset kinnitan , küsitakse jälle PIN-kahte , see on see , et ma selle maksekorralduse olen nüüd enda poolt digiallkirjastanud .
inimesed võib-olla ei teagi , et nad annavad iga päev digiallkirja .
Seda tehakse ilmselgelt Eestis rohkem kui sellele mõeldakse , et see on muutunud väga paljude jaoks selliseks igapäevaelu märkamatuks osaks , millele niimoodi suurt kaalu ja pidulikkust ei panda .
korra formaatidest ikkagi , kui on selline dokument ees , see Digidoc keskkond lahti , siis paljud on näinud formaadis selle faili nime lõpus seda asitše või asike , mis formaadis veel neid digiallkirju antakse ?
Asike on ütleme , väga hea formaat , on ütleme , kõige parem formaat , mis saab olla , sinna saab paralleelselt inimesed allkirjastada , saade inimesed saab korraga allkirjastada , seal saab allkirjastada ükskõik mis formaadis faile , ükskõik kui palju faile korraga , aga mujal Euroopas on enam levinud formaadiks nii-öelda PDF , kus digiallkirja pannakse otse PDF-i sisse . Kuna Adobe Reader , mis enamuses arvutustes on olemas , see suudab selle lahti võtta ja näidata , kas see allkiri on nagu kehtiv , et ei pea Digidoc 4 olema . noh , muidugi miinuseks on see , et sa saad ainult PDF-faili allkirjastada ja ühe allkirja korraga , et kui sul mingisugune juhatuse liikme protokoll vaja allkirjastada või noh , siis sul on otsus on olemas , protokoll , mingid lisad , asjad veel juures , et siis sa pead kõik need nagu eraldi allkirjastama , et see on nagu miinuseks seal , et ja noh , sa saad ainult PDF-i korras .
on mingit trendi näha nende formaatide ja keskkondade puhul , et kuhu see liigub ? Eestis me oleme juba selle hea taseme saavutanud .
Eesti jah , ei taha selle asike juurest kuskile ära minna just nimelt sellepärast , mida ka Margus ütles , et asike on nagu ka Eestis varem kasutatud DDoc ja PDoc failiformaadid on sellised , mis võimaldavad allkirjastada mis tahes vormingus faile ja mitte ainult ühte , vaid ka tervet faili kataloogi , ma võin võtta ükskõik kui palju faile ja need korraga kogumis ära allkirjastada . leping koos selle kõigi lisadega , üks allkiri sinna samasse konteinerisse juurde ja ongi kõik allkirjastatud . Nüüd PDF-i , selle allkirjastatud PDF-i levik väljaspool on arusaadavalt põhjendatud just nimelt sellest, et PDF-i lugemisvõimalus on olemas sõltumata operatsioonisüsteemist, sõltumata praktiliselt igal pool on see PDF-i lugemisvõimalus olemas ja selle PDF-algirja eelis, ütleme selle asike kõrval on see, et ma saan seda PDF-dokumenti lugeda hoolimata sellest, et ma ei saa seda algirja kontrollida. Sest kui mul on mis tahes PDF-i lugeja olemas, ma saan ikkagi seda vaadata, välja trükkida, seda ma näen. Kui mul on see asike konteiner, aga puudub digialgirja tarkvara ja puudub teadmine, kuidas see algirjastatud sisu sealt ilma spetsiifilise tarkvarata kätte saada, siis on minu jaoks tegemist avanematu failiga ja see võib olla mõnikord probleemiks.
Ja tegelikult ei ole selle digi või see asike avamine üldse keeruline, et Windowsi ja Maci App Storeis on see DigiDoc 4 app olemas, tõmba alla pool minutit ja suudad selle nagu lahti võtta ja näitab täpselt ära, kas see kehtib või kehti, isegi mobiilides on kõik olemas, et inimesed lihtsalt ei tea, et see võimalus on nagu olemas.
Ja, aga kui jällegi, kui võtta see, et ütleme mingite dokumendi haldussüsteemidega, kui me räägime Eestis arendatud dokumendi haldustarkvarast, siis on enesest mõistetav, et see tarkvara asiket tunneb ja suudab sellega hakkama saada, aga kui me võtame kuskil mujal kaugemal arendatud tarkvara, siis nad ei pruugi asikest midagi teada ja seetõttu näiteks ütleme, mingi online eelvaatlus on juba võimatusest, siis tarkvarasüsteem ei oska sellest asike konteinerist sisu kätte saada.
Kas sellel asikel on mingi limiit ka enne, rääksime, et see on hea sellepärast, et kas või 100 inimest saab algirja anda, aga kui tahad teha mingi ühiskondlik kokkuleppe kogu populatsioonis, siis kas seda saab ka teha?
Täiesti vabalt saab, et võibki korraga saata miljonile inimesele algirjastamiseks ja siis kui viimane lõpetan, see on kõik valmis. Et PDF-i miinus on see, et sa pead üks inimene korraga, üks algirjastab ära, alles siis saab järgmine hakata algirjastama.
Kasutamata võimalus. Selle poole lõpetuseks, kui palju üks digialgiri maksab?
Digialgirjade hinnad on väga nagu sõltuvad riigist ja meetodist võrreldes, et Eestis on praktiliselt tasuta käes, et kui sul on DigiDoc 4, sul ei maksa mitte midagi. Lätis on tasuta, Soomes saab seda tasuta teha, Austrias ka riik maksab kinni, et neid tasuta võimalusi on nagu nii palju kui vaja. Ja samas näiteks DocuSign, nad võtavad esiteks mingisuguse raha isiku tuvastuse eelt, et see sertifikaat, algirja sertifikaat välja anda, lisaks on ka iga algiri maksab, et kui teks ühe algirja teed, siis umbes 15 plus 7 eurot on kusagil suuke suurus järk, et olene, kui palju korraga ostad, siis sellest sõltub ka nagu hind, et võib tasuta, kuni ütlen parkend eurot üks algirja olla.
Suuke mugavus, millega oleme jälle ära harjunud siin Eestis. Proovime teises pooles hakata otsima lahendusi sellele, et mida siis võiks teha, et digialgirjastamine toimiks üle Euroopa ühtselt, nagu juba 2016. aastal vastu võetud määrus tegelikult on sätestanud. Margus, te ütlesite mulle varem, et riigiametite töö oleks lihtsam, kui nad tohiksid juhendada ettevõtteid ja asutusi, et kuidas siis head digialgirja teha. Mida te sellega mõtlesite, kus probleem on?
Riigiametid ja erafirmad, neil on mingi väikene nii-öelda konflikt, et kui riigiamet ütleb kellegile, et see erafirma on väga hea, mine kasutada tema teenuseid, siis ta panakse nagu vangi tihti peale. Et sellepärast pigem võib öeldakse, et ma ei tea, mine mõtle ise välja, kuidas saad see tehtud. Ja mõnes riigis on asi isegi nii kaugele läinud, et kuigi neil on digitaalne identiteet olemas, ID-kaart on olemas, kõik on kasutatav, ütleme näiteks Luksemburg, siis Luksemburg on erafirmadel keelanud ära nende ID-kaartide kasutamise. Et kuna riik ju ei tohi erafirmadel konkureerida, et erafirmad samamoodi tahavad neid ID-kaarte nagu müüa, tahavad raha teenida nende digialgirjadega, kui riik annab kõigile inimestele tasuta digialgirjastusvahendid kätte, nagu Eestis on tehtud, siis väga paljud firmad lähevad nagu üsna pahaseks selle peale.
Eks siis Luksemburgis ID-kaardiga spordiklubisse ennast identifitseerima minna ei saa?
Umbes nii ta on, jah.
No ja küsimus tegelikult taandub suurelt jaolt sellele, et see, mis Eesti omal ajal tegi, oli, see oli väga julge samm. Ja see oli julge samm just nimelt sellepärast, et noh, ka siis elektroonilise identiteedi andmise teenus, no, sellest unistati siin seal, eks ole, mingid mõtted olid, aga Eesti otsustas, et me ehitame selle taristu, ehitame riigi raha eest, maksumaksja raha eest, ehitame valmis ja teeme kõigile tasuta kättesaadavaks. Seda peeti ka tollal mõneti hullumeelseks ideeks, aga selle tulemus on tegelikult see, et meil täna ongi digiallkirjastamine Eestis on muutunud millekski selliseks, mis on käibes sama tavaline kui pastakaga allkirja andmine. Inimesed ei mõtle sellele, et selle jaoks, et see võimalus neil olemas oleks, on vaja tervet rida teenuseid, turvaline isikutuvastus, mida jällegi me ei osta nüüd digiallkirja anda tahtes eraldi teenusena sisse, vaid see sama ID-kaart, mis mulle on väljastatud, riik on juba teinud minu tuvastamise ära.
Väga huvitav on kuulda, millised probleeme veel digiallkirjadega teistes Euroopa riikides on? Ma lugesin, et Poolas ID-kaardid ei toeta üldse digiallkirja tegemist. Miks nii?
Jah, see on jällegi sama asi, et kui sa tahad digiallkirja teha, siis sa pead minema erafirma juurde ütlema, et ma tahan digiallkirju, maksad talle raha ja siis sa saad teha. Aga riigi poolt seda nagu ei lubatud. Ja mis on probleem, et ühtlemiseks Belgia, ja see on probleem on ka väga paljudes muudes riikides, on see, et nad ei pane ID-kaardi tarkvarale külge veebibrauserite integratsioone, et sul on olemas see ID-kaart, koodid on olemas, kõik on nagu väga hea, aga selleks, et näiteks ütlen pangas makset kinnitada oma digiallkirjaga, selleks pank peab lisaks juurde arendama mingisuguse tarkvara, mida siis peab kasutamale integreerima ja iga pank nagu eraldi. Et Eestis on nagu see asi on olemas, kus installid ID-kaardi tarkvara, ta kohe töötab brauseritega. See on avatud lähtekoodiga, hästi lihtne kasutada. Paljudes riikides riik lihtsalt paneb küll tarkvara arvutisse, aga olulised osad on nagu jätnud tegemata.
Just nimelt lõppkasutaja jaoks olulised osad, ja. Sellepärast, et see, et mingisugune tehniline platvorm on olemas, see ei pane seda lõppkasutajat asja veel pruukima. Nüüd tänaseks meie ID-kaart on, eks ole 20 aastat vana, nagu enne ütlesin, täna oleme me seisus, kus tõepoolest see ID-kaardi kasutusele võtt on iga inimese jaoks, ta lihtsalt läheb ja laadib enda arvutisse ID-kaardi tarkvara ja kõik töötab, sõltumata sellest, kas ta kasutab Windowsit, macOS-i, enam levinud Linuxi distributsioone, Androidi, iOS-i, tal see tarkvara sujuvalt integreerub millega iganes, aga niipea kui sul seda võimalust ei ole, siis see kasutusele võtt kohe pidurdub esimese tõrke taha.
Oleme siin saates nüüd rääkinud, et oleme siin Eestis väga eelisseisus, tollal tehti julgarendus, kõiki inimesi saab identifitseerida ja igapäevaselt kasutame digiallkirju endale võib-olla isegi teadvustamata. Tuleb meelda äkki, millised need suuremad ohud sellele digiallkirja infrastruktuurile on olnud. Küberohte pean silmas on seda ohutust ja turvalisust pidanud tõestama.
Ütleme, Eesti puhul on meil üks Läti taustaga Arnis, kes on meil väga hea tasuta tööd ja auditit teinud ja kõik asjad nagu ära parandanud. See on nagu väga hea, kuna kõik asi on nagu palju paremaks saanud, et teiste riikides on nagu natuke nagu halvemini, et neid võib-olla ei ole uuritu nii põhjalikult. Ja kui me võrdleme noh, mingid muid digiallkirja lahendusi, mis on veel nõrgemad kui digiallkirjad, siis noh, see Eesti digiallkiri nagu võrreldes ei kannata, või Eesti digiallkiri on väga hea , hästi auditeeritud ja muud allkirjad on nagu , on lihtsalt nagu nõrgemad .
noh , nende turvanõrkustega on , kui keegi ütleb , et mis tahes infotehnoloogiline süsteem on täiesti turvaline , siis ärge teda uskuge , tegemist on kas rumala inimesega , kes ei tea , mida ta räägib , või valeliku inimesega , kes räägib sihilikult valejuttu . et ükski süsteem ei ole sajaprotsendiliselt turvaline ja miks need Eesti ütleme , ID-kaarti puudutanud intsidendid , miks need on läinud niimoodi suure kella külge , ka rahvusvaheliselt , põhjus on olnud lihtsalt see , et Eesti on üks väheseid kohti kogu maailmas , kus ID-kaardil põhinev elektrooniline identiteet on olemas praktiliselt kogu elanikkonnal .
tahtsingi jõuda selle teema juurde , et kas oleme siin võrrelnud ülejäänud Euroopaga , et tasemed on ebaühtlased , kas digiallkirja teema on ainult Euroopa teema või on USA-s ja mujal maailmas ka mingeid sarnaseid algatusi ?
Kui me vaatame seadust , siis noh , USA-s otseselt nii-öelda kvalifitseeritud digiallkirja ei ole , et seal on kõik nii-öelda täiustatud tasemel , et seal ei saa öelda , et digiallkiri on alati nagu täiesti kehtiv ja seal alati peab nagu case by case nagu vaatama .
kas ennist rääkisime esimese poole lõpus digiallkirja maksumusest , et Eestis on see peaaegu tasuta , sest riik maksab kinni ja mujal maailmas siis 7 kuni 15 eurot , olenevalt kogusest , kas see maksumus on suur probleem turul või konkurentsieelis ettevõtetele , kes pakuvad odavamaid lahendusi ?
No siin see maksumus hakkab lugema siis , kui neid digiallkirjas on nagu väga palju , et Euroopa Liidus on mõned kohad , kus on see kindlasti nagu vajalik , näiteks Saksamaal on ütleme , töölepingud , kõik peavad olema nagu digiallkirjaga tehtud , noh , kvalifitseeritud digiallkirjaga , Bulgaarias , kui sa tahad pensionifondi vahetada , siis peab olema sul kvalifitseeritud digiallkiri ja palju nagu muid asju ka , et kui sul on kindlasti vaja , siis sa maksad ära selle hinna , mis nagu küsitakse ja vastavalt sellega küsitakse nii palju , kui sa oled nagu nõus nagu maksma . aga samas see noh , hind tegelikult , kui sa teed palju allkirju , siis see hind on võimalik üsna nagu odavamaks saada . et sa võid osta omale nii-öelda erafirma käest nii-öelda ID-kaardi mingi juba 30-35 euro eest , see kehtib sul mitu aastat ja sa võid teha nii palju allkirju , kui jõuad , et sama hästi saad ka mingisuguse äpi omale installida , kus ostad jällegi , kui teed omale subscription'i ja saad teha nii palju allkirja , kui jõuad , ja isegi äpi ei ole vaja , et kuidas Euroopas kõige taolisem viis , kõige lihtsam viis , kuidas igaüks saab digiallkirja teha , on niimoodi , et sa teed nii-öelda nagu Skype'i kõne , et on videokõne mingi operaatoriga , kes kontrollib su isiku ära , teed igasuguseid trikke seal , näitad oma ID-kaarti , passi igatpidi , ise teed seal , pilgutad silmi , loed ette , mida ta käseb sul lugeda ja ütled ja kui see on tehtud , siis edaspidi piisab digiallkirja tegemiseks , ID-kaardi tasemel digiallkirja tegemiseks , lihtsalt parooli sisestamist ja telefonis SMS-koodi sisestamist samuti , et sul isegi ei ole mingit äppi ja tarkvara vaja ja suudad seda teha . aga noh , probleem on see , et see esialgne isikutuvastus , ta on nagu natuke kallim kui muidu olemasolevat ID-kaarti kasutada .
ja selleks isikutuvastuseks on siin juba erinevaid ettevõtete tehnilisi lahendusi ka meil turul ?
jah , neid on seal , et jah , on olemas .
just , et äsja sai Eesti järjekordse ükssarviku Veriff , kes tegelikult just nimelt sellesama isikute kaugtuvastamisega tegelebki .
et ei peaks Skype'is võimlema kaamera ees .
Et ei peaks jah , järjekordses kuskil kolmandas-kuuendas kohas võimlema ja ütleme , see , mida Margus just kirjeldas , et kuigi , et see , et sa pead võimlema , on asja üks pool , teine pool on see , et väga paljud ei tea , kus nad üldse võimlema peavad , et kust kaudu ma selle tugeva digiallkirja anda saan . ja kui seda teadmist ei ole , noh siis me jõuame jälle selleni , et kui palju on viitsimist otsida , lõpuks lüüakse käega , oh , me võime ju selle töölepinguga käsitsi allkirjastada .
jah , paberi peal , jah .
noh , teeme , teeme paberi peal , sest see on lihtsam ja noh , ei pea hakkama võimlema .
ja kui me tegelikult vaatame , kuidas seda nii-öelda paberi peal tänapäeval tehakse , on niimoodi , et saadad mailiga lepingu , sa prindid välja , kirjutad sinna käega allkirja , võtad telefoni , pildistad sedasama allkirja seal paberi peal , saadad mailiga tagasi ja siis arvad , et ongi nii-öelda noh , kvalifitseeritud tasemel , ehk ta on paberi peal ju , et see on nagu omakäeline allkiri . aga reaalselt see on seesamane kõige lihtsam elektrooniline allkiri , millest nagu Peeter alguses rääkis , et on mingi foto , seal on mingi dokument ja midagi on peale joonistatud , et see on kõige lihtsam nagu allkiri .
et selles ongi tegelikult see kummaline probleem , ka seadusloome on paratamatult , on hästi suure inertsiga . ja see allkiri , mille me anname käsitsi paberdokumendile , kui mul on sajaleheküljeline või mis isegi , mul on kolmeleheküljeline leping ja ma selle viimasele leheküljele annan allkirja , siis puudub igasugune kontroll mul selle üle , et mis juhtub nende esimeste lehekülgedega . sest nende muutmine on võimalik niimoodi , et selle allkirjaga ei juhtu nüüd noh , allkiri jääb endiseks . ja samamoodi selleks , et tuvastada , kas selle allkirja päriselt andis Peeter Mõtsküla või keegi , kes lihtsalt on näinud umbes , milline mu allkiri välja näeb ja teinud umbkaudu samasuguse , selle tuvastamiseks on jällegi vaja sedasama , mida Margus ütles enne , et on vaja nende lahjemate e-allkirjade autentsuse kontrolliks . on vaja kohtuekspertiisi , asjaolude hindamist ja iseenesest tõendusväärtus on isegi ükskõik millisel sellel edasi jõudnud või täiustatud e-allkirjal , on tegelikult selle poolest on suurem , et pärast allkirja andmist ei ole võimalik dokumenti , mis allkirjastati , märkamatult muuta .
hakkame otsima lahendusi , kuidas siis teha niimoodi , et ülejäänud Euroopa ja ülejäänud maailm võiks järgida Eesti eeskuju ja anda tugevaid allkirju ja et ei peaks pärast siis kohtuekspertiisiga igat allkirja tõestama ?
minu arust kõige suurem probleem praegu on just ütleme , teadmine , et inimesed ei tea , et tegelikult on võimalik , et kõik on nagu tehtav , et noh , tihtipeale ei ole üle mõistuse kallis , et kes seda tegema peaks , seda on nagu raske öelda , et kas see ametnik , kellele see ütleme , mittekvalifitseeritud allkiri saadeti , et kas tema peab ütlema , et kallis klient , et palun mine tee siis see korralik allkiri nende meetoditega või peaks riik olema või et noh , seda on raske öelda , kes peaks tegema , aga ma arvan , et kui see teadmine levib , siis need probleemid nagu langevad kõik nagu ära . ja see juhtub nagu üsna nagu varsti ilmselt , kuna nüüd tehti nagu EIDAS kaks või see EIDAS teine revisioon või noh , EIDAS teine versioon , mis siis 2-3 aasta pärast peaks käibele tulema , mis siis annab kõikidele Euroopa riikidele ja nende kodanikele võimaluse installida oma telefoni äpp , mis peaks suutma tasuta teha Eesti ID-kaardi tasemega võrdseid kvalifitseeritud digiallkirju . et see protsess on käima löödud ja nüüd kohe-kohe varsti peaks see asi ka ellu tulema ja sellega siis ka inimeste teadlikkus oluliselt peaks suurenema .
üle-euroopaline äpp , usute sellesse lahendusse , Peeter ?
ma ei oska päris kindlalt öelda , kas see toimib , sest nagu praktika on alati näidanud , devil is in the details , et saatan peitub detailides ,
kuidas koroonapassi ei saanud tööle .
no just nimelt ja selleks , rõhutan veel kord , selleks , et Eesti digitaalne identiteet muutuks selliseks üldrahvalikuks , noh , oli ka selle ID-kaardi tulles alguses , kui tal veel seda , sellel , sellist kasutusvalmidust ja nii palju kasutusvõimalusi veel ei olnud , see oli küll neid , kes ütlesid , et noh , ID-kaart , et muudeti kohustuslikuks , et noh , mina neid PIN-koode ma ei hakka küll meelde jätma , aga no eks ma kannan teda kaasas , et vähemasti saab , saab talvel autoklaasi puhastada selle plastikkaardiga . Et noh , nende selliste teenuste puhul on just nimelt see üleüldine kasutusele võtt või omaks võtt on see , mis mingil hetkel tekitab selle muutuse . Millal ja kas see õnnestub selle EIDAS kahe kohase nii-öelda mobiilrahakotiga või mobiilrakendusega , siin otsapidi on küsimus mitte ainult selles , millised õiguslikud võimalused sellega kaasnevad , vaid ka see , kuidas see realiseeritakse , kas see on kasutajatele piisavalt mugav , kas ta on piisavalt töökindel , et see kasutuselevõtt saaks reaalselt massidesse minema .
Kuidas peaksid seni need kohtunikuabid siis neid Euroopa ja Eesti seadusi tõlgendama , et lükkame kõik tagasi , mis ei ole piisava turvalisusega või mis ?
Minul ei ole seda pädevust , et ma saaksin kohtunikuabidele teha ettekirjutusi , aga noh , jääb soovitada seda , et iga kord ka hinnata asjaolusid , kui meil on tõepoolest näiteks ütleme , osanike otsuse vastuvõtmine on näha , millised on siis nende osanike häälte arvud ja kui on tegelikult teada , et selle konkreetse allkirja kehtivusest selle hääletuse tulemus ei sõltu , sellisel juhul minu hinnangul tuleks eelistada käibemugavust . kui on näha , et selle allkirja kehtivus võib mõjutada dokumendi kehtivust , siis tasuks pigem kalduda rangemate nõuete poole .
mina võib-olla lisaks juurde , et noh , kohtunikuabidele võiks äkki teha juurde nii-öelda mingisuguse eraldi riigilõivu , et mittekvalifitseeritud digiallkirja kehtivuse nagu tuvastamine , et kui sa noh , kindlasti tahad seda mittekvalifitseeritud allkirja kasutada , noh , see on nagu lisatöö , ta peab analüüsima , uurima , et kas see on kehtiv , kas see on kõik on nagu okei , et noh , kui sa maksa siis see kinni ja minuga poolest , et või kasuta siis .
midagi veel lõpetuseks lisada kogu teema vaates ?
kogu teema vaates olen ma tulevikku vaadates igal juhul optimistlik selles osas , et digiallkirjad on tulnud , et jääda ja nende piiriülese kasutamise , et lastehaigused ja sünnivalud , et küll me saame ka nendest üle .
mina võin lõpetuseks öelda , et ma olen üsna kindel , et 2026 aastal enamus digiallkirju on juba kvalifitseeritud tasemele , et isegi mitte ainult Euroopas , vaid ka mujal maailmas ja ka Ameerikas . et see , miks praegu kasutatakse neid mitte kvalifitseeritud allkiri , see on lihtsalt sellepärast , et noh , kusagilt peab nagu pihta hakkama , et on suured Ameerika portaalid , kes noh , üritavad midagi nagu teha , aga kuna teadlikkus tõuseb , et nende allkirjade väärtus on tegelikult nagu väike ja nendega töötamine on nagu kallis , siis asi liigub nagu õiges suunas ja me saame normaalselt hakata äri tegema ka üle piiride
selline oli saade Triniti eetris , rääkisime digiallkirjadega seotud õigusmuredest , külas olid Triniti advokaat Peeter Mõtsküla ja EIDI-si asutaja Margus Pala . mina olen saatejuht Gregor Alaküla , aitäh tulemast !
Triniti eetris . Äripäeva raadio